átti ekki verið eitthvað, átti ekki verið eitthvað draugur sem fylgdi, sem sagðist hér að skútustöð.
Það man ég ekkert um.
En það var annað sem ég ætlaði að spyrja um þegar að venn voru að veiða svona mikið í þessum vötnum og sérstaklega í vötni. Var ekki hættulegt? Fórust menn ekki? Stundum hér í vötninu?
Jú, menn fóru ofan í minnsta kosti. Það var nú til þess tekið heppni Stefánssonar í Ytri Neslundum. Hann bjargaði nú, held ég minnsta kosti, þremur mönnum og Mývatni sem að líklega hefði allir druknað. Og það var dálítið einkennilegt. Einhver tíman var hann á Dorg hér norður í, ég held ég megi segja það hafi verið norður í Hrútheyrsundi, hann var einhversta sem er vestur af Geithjarströnd. Ég held hann hafi verið þar einhverstaðar. En eða minnstu kosti var hann þó nokkuð dál til norður á vatni og það voru þar fleiri. En hann labbar á stað án þess að nokkur viti hver ástæðan er og suðraustur fyrir Miklei. Suður á svo kallaða Leiru sem er hér vestur á Kálfaströnd og þegar þangað kemur þá, þessu kemur suður fyrir Mikli, þá heyrir hann köllin í sér átna prófasti. Hér á Skútustöðum þá hefur hann farið að Dorg upp á Leiru og lent ofan í vatnið og er komin að því að drukna og Stefán bjargar honum úr vatninu. Og þetta þótti alveg, og hann vissi enginn, gat ekkert útskýrt þetta nema honum fannst að þurfa að labba sér úr Leiru. En ekki fyrir það að hann ditt endilega í huga þar veri að hann myndi hafa nokkuð upp úr því. Ég held að ég megi fullu þann hafi bjargað þremur mönnum. En ég man líka eftir því með greinilega að sagt frá því með annan. Það var Þorsteinn bóndi á Geithjarströnd. Hann fór frá mönnum sem voru á Dorg neðan við er. Og stemdi heim í Geithjarströnd. Og það var ekturlega ekki, þetta var fullorðin maður og einskunnugur þarna eins og hugsast gat. En það er ekkert liðið langur tími frá því að hann fer þangað til að Stefán stendur á fætur og labbar austur fyrir Háey. Og þá heyrir hann hljóðin í Þorsteini, þá hefur hann lent ofan í og upp á vatninu alltaf að labba heim og það heyrist ekki til hans frá Geithjarströnd og heyrist ekki að því hinir voru neðan vegar, þeir heyri heldur ekki til hans, en Stefán kemur þarna upp fyrir þá heyrir hann í honum að hann getur hlaupið og þá var Þorsteinn orðin svo loppin að það var alveg sama þó hann kemi til hans. Hann hafði held ég trefil og hann hafði beltið af úlpunni sinni og kastaði því til hans og hann gat ekki með nokkur móti haldið það með höndunum. Síðast endaði með því að hann beit í það og Stefán dró hann þannig upp. Þetta var alltaf einkennilegt með Stefán. Ég held ég með segja það verið þrjú dæmi til þess að hann labbaði svona og hitti á að bjarga mönnum og hann gat ekki sjálfur útskýta hvernig á því stóð. Honum fannst bara að hann þyrfti að fara.